რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. პატიმრობა შეეფარდა ცენტრპოინტის საქმეზე ბრალდებულ პირებს. ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყანა სლოვაკეთი ემხრობა საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის მალე მინიჭებას. უახლოეს ხანში საქართველოში თანამდებობებს დატოვებენ მინისტრები თინახი დაშელი და პაადა ზაქარიაშვილი. ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყანა სლოვაკეთი ემხრობა საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის საპარლამენტო არჩევნებამდე მინიჭებას. სამის შესახებ დღეს ბრიუსელში ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში გამოსვლისას განაცხადა სლოვაკეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიროსლავ ლაიჩაკმა.
In case of Georgia, we should not be immune also to the political calendar and to
საქართველოს შემთხვევაში უყურადღებოთ არ უნდა დავტოვოთ პოლიტიკური კალენდარი და ის გარემოება, რომ იქ ოქტომბერში საპარლამენტო არჩევნები იმართება. ამიტომ ძალიან კარგი იქნება საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის რაც შეიძლება მალე მინიჭება. და შემიძლია გითხრათ, რომ ევროკავშირის მორიგე სლოვაკი ხელმძღვანელები ძალიან აქტიურად მუშაობთ ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებთან, ჩვენს ქართულ პარტნიორებთან და ვიმედოვნებთ, რომ შევძლებთ შეთანხმებას ევროკავშირის საბჭოში და დავიწყებთ ტრიალოგს თქვენთან, ევროპის პარლამენტთან კომუნიკაციის მიზნით. და ვაპირებთ დროულად საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებამდე დავასრულოთ ეს პროცესი. ეს მართლა მიმაჩნია ჩვენს პასუხისმგებლობად. შემდეგ ჯერი უკრაინაზე მიდგება.
განაცხადა სლოვაკეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. სლოვაკეთი 1 ივლისიდან 9 წლის განმავლობაში უხელმძღვანელებს ევროკავშირის. ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყანა განსაზღვრავს ევროკავშირის დღის წესრიგის პრიორიტეტებს და ცდილობს განსხვავებული პოზიციების მქონე წევრებს შორის კომპრომისის მოძებნას. ცოტახნის წინ სასამართლოს ხდომაზე პატიმრობა შეეფარდა ცენტრპოინტის საქმეზე ბრალდებულ პირებს, მაია და გუკა რჩეულიშვილებს, ასევე სალომე ჩარკვიანს და ირაკლი მინდელს, რომლებიც უკვე დაკავებულები იყვნენ. მაია რჩეულიშვილი სასამართლო დარბაზში დააპატიმრეს, გუკა რჩეულიშვილი პროცესზე არ იმყოფებოდა, მასზე ძებნაა გამოცხადებული. მოსამართლემ ამ გადაწყვეტილებით სრულად გაიზიარა სახელმწიფო ბრალდების შუამდგომლობა და 4 პირს შეუფარდა პატიმრობა. უახლოეს ხანში თანამდებობას დატოვებენ საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინახი დაშელი და სახელმწიფო მინისტრის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პაატა ზაქარიაშვილი. ეს გადაწყვეტილება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა გამოაცხადა. დღესვე დაიწყო რესპუბლიკური პარტიის წინასაარჩევნო კამპანია უსუფაშვილი რესპუბლიკელების სახელწოდებით. რესპუბლიკური პარტია დამოუკიდებლად კოალიციისა და საარჩევნო ბლოკის გარეშე მიიღებს მონაწილეობას 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში.
ჩვენ შევძელით ის, რომ დავიხსენით ქვეყანა სააკაშვილის ავტორიტარული რეჟიმისგან, მაგრამ იმისთვის, რომ საქართველოში საბოლოო და შეუქცევა და დამყარდეს მრავალპარტიული დემოკრატიული ინსტიტუციური სისტემა, ამას ძალიან ბევრი შრომა ჭირდება და რესპუბლიკელებს გვაქვს პრეტენზია, რომ ვიქნებით პირველნი ამ ბრძოლაში.
განაცხადა უსუფაშვილმა, მისივე თქმით, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი გიგა აგულაშვილი რესპუბლიკურ პარტიას გაემიჯნა და რჩება საქართველოს მთავრობაში. დღესვე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ აგულაშვილი რესპუბლიკური პარტიიდან წასვლის შემდეგ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წევრი გახდება. საქართველოს 20 სექტემბერს ეწვევა რომის პაპი ფრანცისკე. ცნობების თანახმად, ის სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარს მოინახულებს და თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე ლიტურგიას აღავლენს. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია შეხვედრები საქართველოს პრეზიდენტთან და კათოლიკოს პატრიარქთან, ასევე ასიდიელებისა და ქალდეველთა სათვისტომოების ლიდერებთან. საქართველოდან ის 2 ოქტომბერს გაემგზავრება აზერბაიჯანში. 1999 წელს საქართველოს პირველად ეწვია რომის პაპი იოანე პავლე მეორე. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ეშ კარტერის აზრით, ავღანეთში ამერიკელი სამხედროების ქმედით უნარიანობის გაზრდის გადაწყვეტილება, რომელიც ითვალისწინებს ამერიკელი სარდლებისთვის მეტი უფლებამოსილების მინიჭებას, ავღანელ სამხედროებთან თანამშრომლობის და თალიბების საწინააღმდეგო ოპერაციების განხორციელების დროს. ამის შესახებ ეშ კარტერმა განაცხადა დღეს ავღანეთის პრეზიდენტ აშრაფ ღანისთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე ქაბულში, სადაც ის მოულოდნელად ჩავიდა. კარტერმა აღნიშნა ასევე, რომ ავღანეთისთვის საერთაშორისო დახმარების გასაგრძელებლად განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ავღანეთის მთავრობის წარმატებას კორუფციასთან ბრძოლაში. ბაღდადში სულ ცოტა 9 ადამიანი დაიღუპა ბაზარში მოწყობილი აფეთქების შედეგად. თავდასხმა თვითმკვლელმა მოაწყო დანაღმული ავტომანქანით. ბაღდადის უმეტესწილად შიიტებით დასახლებულ რაიონში აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა ჯერ არავის უკისრია. მაგრამ ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო შიიტებს ერეტიკოსებად მიიჩნევს და მოწყობილი აქვს რამდენიმე თავდასხმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր հուլիսի 12-ն է, օրը 3-7-ի, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ, մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում. Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի Ադրբեջան կատարած այցն անցնում է լիակատար փոխմբռնման մթնոլորտում։ Բաքուն գոհ է Ղարաբաղյան գործընթացում Մոսկվայի դերակատարությունից։ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունն անվտանգ կարող է ապրել բացառապես Ադրբեջանի կազմից դուրս։ Արաբական Ալ-Մայադին հերոստալիքին տված հարցազրույցում հայտարարել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Բաքվում Ռուսաստանի դեսպանը հայտարարում է Ադրբեջանի սպառազինության նոր խմբականակ մատակարելու շուրջ կնքվելիք համաձայնագրերի մասին։ Հռոմի Պապը կայցելի Վրաստան և Ադրբեջան։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, լրաշարը կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Անցած գիշեր Ղարաբաղ-Ադրբեջանական շփման գծում հիմնականում պահպանվել է հարաբերական հանգիստ իրադրությունը, հաղորդում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպմանը հայտարարել է, որ ռուսական արտգործնախարարության կողմից ստացվող Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցով տեղեկատվությունը Բաքվին դրական է տրամադրում, հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, մանրամասները լուրերից հետո։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցը քննարկելու նպատակով այս շաբաթ Մոսկվա կմեկնի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին, ԱՄՆ պետդեպարտամենտի փոխանցման, բայց նախատեսվում է հուլիսի 14-ից 15-ը։ Թուրքիայի ոստիկանությունը ձերբակալել է Ստամբուլի օդանավակայանում պայթունները կազմակերպելու մեջ կասկածվող ևս 7 հոգու, թուրքական լրատվամիջոցները նշում են, որ այս գործով ձերբակալվածների թիվը հասավ 37-ի, վերջին 7 ձերբակալվածները օտարերկրացիներ են։ Ամենայն հավանականությամբ Մեծ Բրիտանիայի ներքին գործերի նախարար Թերեզա Մեյը հուլիսի 13-ին կդառնա երկրի հաջորդ վարչապետը։ Միացյալ թագավորության վարչապետի պաշտոնում Թերեզա Մեյը կհաջորդի Դեվիդ Քամերոնին, ով այսօր վերջին անգամ կհանդիպի կառավարության անդամների հետ, վաղը կպատասխանի խորհրդարանի հարցերին, այնուհետև Եղիսաբեթ Հաքուն կներկայացնի իր հրաժարականը։ Սիրիայի Իդլիբ գավառում երեք տեղի ունեցած օդային հարձակումների հետևանքով Ալ-Ջազիրա հեռուստաընկերության թղթակից է սպանվել։ Ակտիվիստների վկայությամբ զոհվել է 8 մարդ։ Սպորտի արբիտրաժային դատարանը միջև սեպտեմբեր հետ աձգել է Մարիա Շարապովայի բողոքի քննությունն, այսպիսով վերջդնելով տենիսիստուհու Ռիո դե Ժանեյրոյի օլիմպիական խաղերին մասնակցելու բոլոր հույսերին։ Տենիսի միջազգային ֆեդերացիան Շարապովային արգելել է 2 տարի զբաղվել սպորտով, տենիսիստուին կասկածվում է Մելդոնիում արգելված խթանիչը օգտագործելու մեջ։
Նորակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի Բաքու կատարած այցն ամենայնի անցնում է լիակատար փոխմբռնման և փոխադարձ սիրալիրություններից բխող ջերմության մթնոլորտում։ Արձանագրենք մի քանի ուշագրավ հանգամանք։ Ալիևի հետ նախորդին ունեցած հանդիպման ժամանակ կողմերը հանգամանորեն քննարկել են Ղարաբաղյան խնդիրը, սակայն առնվազն ստացված հաղորդագրությունների համաձայն այդ քննարկումների ընթացքում Մինսկի խումբ բարակապակցությունը ոչ մի անգամ չի արտաբերվել։ Լավրովը շնորհակալություն է հայտնել Ալիևին բանակցային գործընթացում ռուսական դիրքորոշման հանդեպ ունեցած մոտեցման համար։ Ալիևն էլ շնորհակալություն է հայտնել Լավրովին բանակցային գործընթացում Ռուսաստանի և անձամբ Պուտինի դերակատարության համար։ Կողմերը գոհունակությամբ խոսել են, ուշադրություն դարձրեք, միայն Սանկտ Պետերբուրգյան հանդիպման մասին, Վիեննայի հանդիպման մասին ոչ մի խոսք։ Նույն միտումը գրեթե նույնությամբ կրկնվել է արդեն Լավրով Մամեդյարով հանդիպման և դրան հաջորդած Մամլո ասուլիսի ժամանակ։ Բաքվում Լավրովի արած մի հայտարարություն էլ մեջբերեմ, որը փոխանցում է 10 գործակալությունը։ Կողմերն առավել քան երբևէ մոտ են հաջողությանը։ Ազաբաբայանն է մանրամասնում։
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում կողմերը մոտեցել են հաջողության հեռանկարին ավելին, քան երբևէ։ Այսօր Բաքվում ամփոփելով բանակցությունները երկրի նախագահ Էլհամ Ալիևի և իր պաշտոնակից Էլմար Մամեդյարովի հետ, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Լավրովը հրաժարվել է բարձրաձայնել Սանկտ Պետերբուրգում հունիսի 20-ին կայացած երկկողմ հանդիպման ժամանակ ձեռքբերված համաձայնությունների մանրամասները։ Հասկանալի պատճառներով մենք հրապարակավ չենք մանրամասնում այն գաղափարները, որոնք քննարկվել են Պետերբուրգյան հանդիպ հանդիպման ժամանակ։ Երեք երկրների առաջնորդները հատուկ պայմանավորվել են, որ զգուշավորությամբ կվերաբերվեն հույսի այն ծիլերին, որ առաջանում են։ Ոչ թե նրա համար, որ մենք ինչ-որ բան թաքցնում ենք, պարզապես սա նորմալ է բանակցություններին, ասել է Լավրովը հավելելով. Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը քննարկում են կոնկրետ քայլեր, որոնք պետք է և կարող են բերել Ղարաբաղի խնդրի կարգավորմանը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարն էլ իր հերթին հայտարարել է. Բանակցային գործընթացի ակտիվացումը թույլ կտա հանգուցալուծել այս ձգձգված հակամարտությունը։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահների հաջորդ հանդիպմանը, երբ և որտեղ այն կկայանա, հայտնի կլինի այն բանից հետո, երբ Սերգեյ Լավրովը զեկուցի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին Երևանում և Բաքվում անցկացրած բանակցությունների արդյունքների մասին։ Ընդ որում, այս մասին Բաքվում հայտարարել է ոչ թե Ռուսաստանի արտգործնախարարը, այլ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը, հավելելով, որ ադրբեջանական կողմի համար որևէ նշանակություն չունի, որտեղ կկայանա նախագահների հաջորդ հանդիպումը, Ֆրանսիայում թե մեկ այլ երկրում։ Կարևորը, որ այդ բանակցությունները արդյունավետ լինեն։ Ավելի վաղ նման հանդիպում անցկացնելու նախաձեռնությամբ հանդես էր եկել պաշտոնական Փարիզը։
Մինչ Լավրովը, Ալիևն ու Մամեդյարովը Բաքվում լավատեսություն են հայտնում Ղարաբաղյան խնդրի վերահաս կարգավորման առնչությամբ, Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարում է. Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունն անվտանգ կարող է ապրել բացառապես Ադրբեջանի կազմից դուրս։ Սարգսյանն այս մասին հայտարարել է համաարաբական Ալ-Մայադին հեռուստալիքին տված հարցազրույցում։ Որպես Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության երաշխավոր, Հայաստանի համար դա եղել և մնում է ամենակարևոր հարցերից մեկը, նաև ասել է Հայաստանի ղեկավարը։ Մանրամասները Սիսակ Գաբրիելյանի հաղորդման մեջ։
Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը անվտանգ կարող է ապրել բացառապես Ադրբեջանի կազմից դուրս, այս մասին համաարաբական հեղինակավոր Ալ-Մայադին հեռուստալիքին տված հարցազրույցում հայտարարել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ընդգծելով, որպես Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության երաշխավոր, Հայաստանի համար սա եղել և մնում է ամենակարևոր հարցերից մեկը։
Իսկ այդ անվտանգությունը կարող է ապահովվել միայն ու միայն Ադրբեջանի կազմից դուրս։ Որևէ մեկի համար հիմա կասկած չկա, եթե ինչ-որ մի չար կատակով գոնե մեկ օր Ղարաբաղը հայտնի Ադրբեջանի կազմում, Ղարաբաղում մի հայ չի մնա։ Այնպես որ ամենակարևորը նա է, որ Լեռնային Ղարաբաղը դուրս լինի Ադրբեջանի կազմից, սա է կարևորը։
Թեև մեր տարածաշրջանը աշխարհագրական առումով ընդարձակ չէ, այդուհանդերձ այստեղ խաչվում են տարբեր շահեր, ինչն էլ չի կարող չազդել հակամարտությունների վրա, ասել է Սերժ Սարգսյանը և նույն ժամանակ շեշտելով, եթե անգամ ամբողջ աշխարհը փորձի համոզել, Ղարաբաղի ժողովուրդը երբևէ չի համաձայնի ապրել Ադրբեջանի կազմում։
Խոսքս ուժի մասին չէ, որտեվ ցանկացած երկրություն, նույնիսկ ցանկացած միջազգային կառույց կարող է ուժով այս խնդիրը լուծել, ասել է հետևյալն է։ Կարելի է Ղարաբաղցիներին ոչնչացնել, կարելի է ցանկացած բռնություն կիրառել, բայց համոզել ապրել Ադրբեջանի կազմում դա անհնար է։
Շարունակելով հակամարտության թեման, Հայաստանի նախագահը հայտարարել է, որ կարգավիճակի հարցում վերջնական որոշում կայացնողը լինելու է Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը, ելնելով ազգերի ինքնորոշման և ազատ կամարտահայտության իրավունքի սկզբունքից։
Անշուշտ առաջի հերթին կամքը Լեռնային Ղարաբաղում ապրողներինն է, թե նրանք ինչպես կուզենան ապրել, ինչպիսի կարգավիճակով կուզենան ապրել, լինեն անկախ պետություն, թե միացած լինեն Հայաստանի Հանրապետության։
Լավրովի ադրբեջանացի ջերմ մթնոլորտի համատեքստում թերևս բավական ներդաշնակ է հնչում Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպան Վլադիմիր Դորոխինի արած հայտարարությունները Ադրբեջանի ռուսական սպառազինությունների նոր խմբականակ տրամադրելու մասին։ Ադրբեջանական ԱՆՍ հեռուստանկերության հետ զրույցում, խոսելով ռուս-ադրբեջանական ռազմատեխնիկական համագործակցության մասին, Դորոխինն ասել է, թե ռուսական զենքի մատակարարումը Ադրբեջանին իրականացվում է կնքված պայմանագրերի շրջանակներում և առաջիկայում նոր մատակարարումների շուրջ պայմանագրեր կկնքվեն։ Հայաստանում շատերն են բարձրաձայնում արդեն շատ ցցուն դարձած իրողությունը։ Վերջին տարիներին Ադրբեջանը Ռուսաստանից միլիարդավոր դոլարների սպառազինություն է գնել ու շարունակում է ձեռք բերել, մինչդեռ 200 միլիոն դոլարի ռուսական վարկով Հայաստանի համար նախատեսված զենքը այդպես էլ Հայաստան չի հասնում։ Այստեղ ոլորտի համար պատասխանատու պաշտոնյաններն իրենց ուղված հարցերից մշտապես խույս են տալիս, միայն ասելով, ամեն ինչ ընթանում է գրաֆիկին համապատասխան, իսկապես համոզիչ բացատրություն է։ Սարգիս Հարությունյանի լսենք։
Մոսկվայում պետք է հասկանան, որ Ադրբեջանին վաճառած ռուսական զենքը կիրառվում է հայկական խաղաղ բնակավայրերի նկատմամբ։ Այսօր ազատության այդ զրույցում այսպես արձագանքեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը Բաքվում Ռուսաստանի դեսպանի հայտարարությանը, թե Մոսկվան սպառազինության մատակարարման նոր պայմանագրեր է կնքելու Բաքվի հետ։
Ադրբեջանը իհարկե օգտագործել է խաղաղ բնակության դեմ նաև։ Դրա համար ասում եմ, այս քարոզիա պատրիազմը ևս մեկ ազգակ պետք է լինի Ռուսաստանին եւ այլ պետություններին։ Իսրայելը մատակարարում է անօթաչու թոփչող սարքեր, որոնք նույնպես ակտիվորեն նորեմը կիրառվել են Ադրբեջանի կողմից։ Այլ պետություններ արևմտյան, նաեւ Թուրքիա մասնավորապես ընդունել, եւ լավ, Թուրքիայի պարագայում հասկանալի է, բայց մենք չենք կարող, երբ որ մատակարարում են երկրներ, որոնք հայ ժողովրդի հետ բարեկամական պատերում են, նույն Ռուսաստանը, մի շարք այլ պետություններ։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի Բաքու կատարած այցին ընթառաջ Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպան Վլադիմիր Դորոխինը ադրբեջանական ԱՆՍ հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարել էր. Ռազմատեխնիկական համագործակցության ոլորտում Ադրբեջանը վերջին տարիներին դարձել է Ռուսաստանի առաջատար գործընկերներից մեկը։ Ռուսական սպառազինության մատակարարումները Ադրբեջան շարունակվում են համաձայն կնքված պայմանագրի և Մոսկվան մտադիր է զենքի վաճառքի նոր պայմանագրեր կնքել Բաքվի հետ։ Ստոկհոլմում գործող միջազգային խաղաղության ուսումնասիրությունների ինստիտուտի համաձայն 2011-ից 15 թվականների ընթացքում 2006-ից 10 թվականների ամեմատ Ադրբեջանը 7 անգամ ավելացրել է սպառազինության ներմուծումը Ռուսաստանից։ Նախորդ 5 տարիներին ռուսաստանյան սպառազինության ողջ արտահանման գրեթե 5%-ը գնացել է Ադրբեջան։ Ռուսական մամուլի գնահատմամբ խոսքը 5 միլիարդ դոլարի հասնող գործարքների մասին է։ Դավիթ Բաբայանը գծեց, Ռուսաստանը ԵԱԿ Մինսկի խմբի անդամ է և բազմիցս հայտարարել է, որ կողմ է խնդրի խաղաղ կարգավորմանը, սակայն միաժամանակ Ադրբեջանին վաճառում է հարցակողական նշանակության։
Կարծում եմ, որ սա չի կարող չվանգստացնել հայկական կողմին, այդ թվում նաև Արցախին։ Մենք կարծում ենք, որ Ադրբեջանի պետությանը չի պետք է նման պայմանագրեր կնքվեն և նման համագործակցություն ընդունեն։
Ապրիլյան պատերազմից ի վեր Լեռնային Ղարաբաղի սահմանների պատշաճ պաշտպանությունն ապահովելու համար հանգանակվել եւ Ղարաբաղ է փոխանցվել մոտ 10 միլիոն դոլար, որի կեսն արդեն ծախսվել է։ Լեռնային Ղարաբաղի փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանի խոսքով մինչդեռ այդ գումարը շատ քիչ է պաշտպանական խնդիրները լուծելու համար։ Հովհանես Մովսիսյանի անդրադարձը։
Ղարաբաղի կառավարության հատուկ հաշվի համարին փոխանցված գումարը բավարար չէ պաշտպանական խնդիրները լուծելու համար, կարծում է Ղարաբաղի փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանը։ Ապրիլյան քարորիա պատերազմական գործողությունների ժամանակ բացված հատուկ հաշվի համարին արդեն մոտ 10 միլիոն դոլար է փոխանցվել։ Ազատության հետ զրույցում Աղաբեկյանը ասաց, որ գումարի կեսն արդեն ծախսվել է։
Մեծ գումարների կարիք կա պաշտպանական համակարգի ամբողջական վերանայման համար։ Ինչ վերաբերում է, ինչ ունենք, այն ունենք, եւ պետք է փորձենք մաքսիմալ ճիշտ գումարներն օգտագործելով հասնել ճիշտ նպատակին, այդ խնդիրը կատարվել է։
Ղարաբաղի փոխվարչապետի կարծիքով ապրիլյան պատերազմից հետո հասարակությունը բավականին լավ տեղեկացավ պաշտպանության բանակի խնդիրների մասին։ Նրա խոսքով այժմ մեծ աշխատանք է կատարվել գիշերային դիտարկման հնարավորությունները մեծացնելու ուղղությամբ, կապն են արդիականացնում, նաև մեծածավալ ինժեներական աշխատանքներ են տարվել։
Հակառակորդի ռազմական գործողությունների ձևը ցույց տվեց, որ ինժեներական այն կարողությունները, որ արկա է կլասիկ պատերազմը վարելու ժամանակ, բավարար չէ, և հակառակորդը օդից խոցելու հնարավորություններին միակ դիակարման ձևը ճիշտ ինժեներական կարողություններն են, համարեք, որ այնքան մեծ խնդիր է լուծվել, որ այսօր ոչ առաջնագիծը ինժեներական առումով կարելի է ասել, որ ամբողջական կահավորված է։
Հավաքված գումարից մոտ 1.5 միլիոն դոլարով էլ Ղարաբաղի կառավարությունը ռազմական տեխնիկա և սարքավորումներ է ձեռք բերել։ Աղաբեկյանը փակագծերը չբացեց, բայց ասաց, ասաց, որ մեծացրել են անձնակազմի խոցելու կարողությունները։ Մեր այն հարցին էլ, եթե հանգանակված գումարը քիչ է, ապա ինչու պետությունը չի ավելացնում բանակի ֆինանսավորումը, Աղաբեկյանը պատասխանեց.
Միջազգային ստանդարտ պատվությունների շրջանակ գործունեն, որտեղ համախառն ներքի արդյունքից ձևավորվող պաշտպանական ծախսեր հասկացողություն կա Հայաստանի Հանրապետությունը իրեն չի կարող թույլ տալ ՀՀՆ 10% կամ ՀՀՆ 15% ծախսերի պաշտպանական ծախսերը իրականացնել։ Ավելի լավ է հարցտաս, ինչ կարելի անել, ինչ պետք է անենք, որ Հայաստանը ավելի մեծ տնտեսություն ունենա, ավելի բարձր համախառն ներքի արդյունք ունենա, որից ավելի մեծ պաշտպանական ծախսեր առաջանա։
Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը քննարկվելու է նաև Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի սեպտեմբերին Ադրբեջան կատարելի կայցի ժամանակ, այս մասին տեղեկացնում է Associated Press գործակալությունը։ Հռոմի Պապը սեպտեմբերի 22-ից օկտեմբերի 2-ը դարձյալ կգտնվի Հարավային Կովկասում, սկզբում նա կայցելի Վրաստան, ապա Ադրբեջան։ Կաթոլիկ եկեղեցու քահանապետի սեպտեմբերյան այցին է անդրադառնում Հեղինե Բունյատյանը։
Ակնկալվում է, որ Հռոմի Պապը առաջիկա աշնանը Ադրբեջան կատարելի կայցի ընթացքում կանդրադառնա նաև Ղարաբաղյան խնդրին, հաղորդում է Associated Press-ը։ Սուրբ Աթորի մամուլի ծառայությունը երեկերոկայան արդեն հրապարակել է Ֆրանցիսկոս Պապի սեպտեմբերի վերջին Վրաստան, ապա Ադրբեջան կատարելի կայցի օրակարգը մանրամասնելով։ Սրբազան քահանայապետը երկու երկրներում հանդիպումներ կունենա քրիստոնյա, հրեա և մահմեդական առաջնորդների հետ։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդը Թբիլիսի կժամանի սեպտեմբերի 30-ին կհանդիպի Վրաստան Հայաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլիի, համայն Վրաստանի կաթողիկոս Պատրիարք Իլիա II-ի, տեղի ասորակաղդեական և կաթոլիկ համայնքների ներկայացուցիչների հետ։ Հաջորդ օրը Հռոմի Պապը պատարագ կմատուցի Թբիլիսիի Միխայել Մեսխի անվան մարզադաշտում, որը նախատեսված է ավելի քան 27,000 մարդու համար։ Վրաստանյան այցի երկրորդ օրը Հռոմի Պապը կլինի երկրի գլխավոր հոգևոր կենտրոններից մեկում՝ Մծխեթայի Սվեթի Ցխովելիի մայր տաճարում։ 11-րդ դարում կառուցված այս եկեղեցին ամենամեծն է Վրաստանում պահպանված պատմական հուշարձանների ցանկ, որտեղ ստավանդույթի թաղված են նաև մասունքներ Քրիստոսի հագուստից։ Վրաստանյան այցը կտևի 2 օր, դրա ավարտին հոկտեմբերի 2-ին կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդը կմեկնի Ադրբեջան։ Մահմեդական այս երկրում Ֆրանցիսկոս Պապը պատարագ կմատուցի Բաքվի տաճարում, ապա կհանդիպի Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի, Կովկասի մահմեդականների առաջնորդի, ռուս ուղղափառ եկեղեցու և հրեական համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Ավելի վաղ հունիսին Հայաստան կատարած երրորդ այցի ընթացքում հանրապետության հրապարակում դիմելով երիտասարդներին Հռոմի Պապն ասել էր. «Աստված օրհնի ձեր ապագան և պարգևի, որ հայ և թուրք ժողովուրդների հաշտության ուղին կրկին ձերքառնվի և խաղաղությունը տիրի Ղարաբաղում»։ Վերադարձին օթանավում տված ասուլիսում էլ Հռոմի Պապն ասել էր.
«Allia Serbia della verità, di quello che ho visto, di quello che sento».
Երբ գնամ Ադրբեջան, նրանց հետ կխոսեմ այն ճշմարտության մասին, որ տեսա եւ զգացի Հայաստանում։ Նրանց եւս հաշտության կքաջալերեմ, կհորդորեմ գտնել ընդունելի ճանապարհներ, կասեմ այն, ինչ սրտիս մոտ կլինի այդ պահին, կոչանելով գտնել լուծումներ ու առաջ գնալ այդ ուղությամբ։
E dirò anche che non fare la pace per un pezzettino di terra perché non è gran cosa.
Հարգելուն կնդիրներ, ծրագրի այս հատվածում էլ լսեք մամուլի տեսություն, այն կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Այն փաստաթուղթը, որն այսօր միջնորդները դեմ են տվել Սերժ Սարգսյանին, իհարկե շատ վատն է և չի կարելի թույլ տալ, որ նա ստորագրի դագրում է չորրորդ իշխանությունը շարունակելով, բայց արդյոք ձևը պալատական հեղաշրջումն է, լավ ենթադրենք, Սերժ Սարգսյանն ուզում էր ստորագրել այդ փաստաթուղթը, մի քանի փրկիչներ էլ օգտվեցին դրանից, հեղաշրջում արեցին և ևս մի քանի տարի ժամանակ ձգեցին դրանից, ինչ որ բան փոխվելու է, ինչ որ բանը Հայաստանի ներսում պիտի փոխվի, հակառակ դեպքում ցանկացած նոր փաստաթուղթ թուղթ նախորդից վատն է լինելու։ Չի կարելի գրոտեսկային քաղաքական գործիչներ ու բիլիարդի շարից շատ չտարբերվող գեներալներ ունենալ ու միաժամանակ պահանջել, որ միջնորդներն ավելի հայանպաստ դիրքորոշում ցուցաբերեն։ Չի կարելի ապրել այնպիսի առանձնատներում, որոնցից յուրաքանչյուրի գնով կարելի էր 7-8 սահմանամերձ գյուղ շենացնել ու միաժամանակ նվնվալ, թե ժամանակակից սպառազինության համար փող չունենք։ Թեման շարունակում է 7 օրի մեկնաբանը։ Դատելով ամենից, Ղարաբաղի հարցով բանակցություններն այժմ իրոք փուլային տարբերակի շուրջ են ընթանում պաշտոնական Երևանը և իշխանական քարոշչա մեքենան, թեև փորձում են հերքել դա, սակայն իրականությունն այլ է։ Մանավանդ որ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է, որ ինքը կողմ է հակամարտության կարգավորման Կազանյան տարբերակին, որը հենց տխրահարչակ փուլայինն է։ Սկզբում վերադարձվում է 5 շրջան, հետո Ղարաբաղին տրվում է միջանկյալ կարգավիճակ, բայց Ադրբեջանի կազմում գալիս են խաղաղապահ կոչվածները, հետո հանձնում է ևս 2 շրջան, իսկ Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը թողնվում է անորոշ ապագային։ ՆԱՏՕ-ի վեհաժողովում հավատացին արդյոք Սերժ Սարգսյանի խոսքին, որ եթե իրացվի Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը եւ ճշտվի Ղարաբաղի կարգավիճակը, կփոխվի նաեւ ստատուս քվոն, հարցեր հնչեցնում հրապարակ թերթը։ Բնականաբար չհավատացին, որովհետեւ ՆԱՏՕ-ի վեհաժողովում ախմախներ չկան եւ այնտեղ բոլորը հասկանում են, որ Սերժ Սարգսյանը չի կարող իր ստորագրությամբ տարածքներ վերադարձնել եւ ստատուս քվոն փոխել։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, հարգելի ուղդիրներ, լսեք մեզ նաև ժամը 16-ին և 19-ին։ Իսկ մեր այս ռադիո եթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიხ ჩინეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Never be anything but loud and really great and eternal. hard to understand. Wish you just freak out.
Freak out already.
Can't stop coming in hot. I should be locked up right on the spot. It's so on right now.
It's so fucking on right now.
Body crasher, panty snatcher. Call me up if you a gangster. Don't be fancy, just get dancy. Why so serious?
That sucks.
So if you're too school for cool, and you treat it like a fool, you can choose to let it go. We can always party on our own. So raise your I'm
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Sunny a day. last hour is one.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a sliding rule is for. But I do know one and one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now, I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you.
Radio თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио თავისუფლება.